Эртең мененки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Алдыдагы бир саатта 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндө болгон июнь окуяларын эскеребиз. Ошондой эле Кыргызстан таза сууга качан жетет деген Азаттыктын арай көз чарай талкуусу күтөт. 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндө 400 ашуун адамдын өмүрүн алган июнь окуяларына быйыл 10 жыл болду. Бул күнгө карата Ошто жана Жалал-Абадта маркумдарды эскерүү иш-чаралары өттү. Июнь окуяларында жүздөгөн үйлөр, имараттар өртөнүп кеткен. Ош шаарынын азыркы абалы кандай? Кабарчыларыбыз Сабыр Абдымомунов менен Бексултан Абибакир уулу түштүк Борбор калаанын айрым көчөлөрүн кыдырып, элдин пикирин угуп келишкен.
Ош шаарындагы сапарыбызды мындан 10 жыл мурда июнь коогасында катуу жабыркаган Наваи көчөсүнөн баштадык. Кезилтен бери эле эски жер үйлөрү, самзаканалары жана кол өнөрчүлөрү менен таанымал бул көчө азыр жаңы үйлөрү, дүкөндөрү, оңдолгон көчөсү менен өзгөчөлөнүп турат. Бир эле бул чач тарач өзгөрүүсүз. Аздам шериги менен бул жерде күн сайын 20 адамдын чачын кыркып, сулуулаганга үлгүрүшөт.
Канчасынан бери
15-16 жылдан бери иштеп. Иштеш жакшы, элдер жакшы. Өнүкүп атат бар жок. Мына элдер жакшы иштеп атат. Мына көп-көп изданиялар түшүп атат. Өнүкчү жакшы, мэрлер жакшы иштеп атат.
Наваи көчөсүнүн өзгөрүүсүз келеткан дагы бир символу бул Мамай Юсупбай ата атындагы Баки мечити.
Аракет кылам, 1 мүнөт, анан 2 мүнөт.
Жергиликтүүлөр тарыхый эстелик эсептелген бул мечит 140 жыл мурда курулганын айтышат. Мечиттин сопусу Равшан Аксакал таңертеден түн жарымга чейин азан айтып, майда чүйдө ишинди аткарат.
Сиз канча жылдан бери азан чакырасыз бул мечит?
Билмем, бир 10 жылдан ашып калды окшойт.
Июнь окуясында сиз азан чекесиз да?
Ооба.
Ошондо кантип сактап калдыңыздар мечиттен? Өрттөн же болсо кандай бир талкалануубуз?
Мечитте как раз ошо күнү мен жок элем, эртеси келдим. Эшиктерди кулуптап, анан кийин ачкан балдар. Балдар ачып бир 5-6 болсо болгон бул жерде. Анан даватчылар болгон, бир 5-6 жигиттер. Жок, талкалап андай нерселер болбогон. Андай болбогон. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бунун ээси бар да. Ээси көрүп турат го. Ал сактайт.
Ар нерсенин жакшы жагы бар, жаман жагы бар да. Жакшы жагы алдыга интилиши жакшы. Элдер уже ооба жаңы үйлөр түшүп, домдор салынып, элдерге шарттар түзүлүп атат. Жаман жагы элдерде кичине мамилени билбей тургандар көп.
Абдырахман мурда дүкөн иштетип келген. Азыр болсо ал ашкана иштетет. Бош убагында окуганды жакшы көргөн ишкер жаштардагы агрессия билимсиздиктен деп эсептейт.
Мен биринчи Ленинде окугам, 5-нчи класска чейин, анан Турецкий СМ-де окугам. Ар жерде образование бир болсо, бир эмне берилсе, ошондо андай нерсе болбойт дейм да, мисалы. Эмне бөлүнүү болбойт да. Ошо билим да, адамга керек турган нерсе билим болот да.
Жолда биздин да дизайнер жигитибиз отурат. Чогуу ушул маектерибиздин көбүнчөсү ушул жерде өтөт.
Бул Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи району. Бул жерде орун алган Next Coworking уюшмасы өзүн өнүктүрүүгө багытталган башка борборлордон эркин эрежелери менен айырмаланып турат.
Жаштар үчүн жаңы бир платформа аянча. Бул жерде жаштар менен чогулуп, биз ар кандай ой пикир алмашуу, жаңы нерсени үйрөнүү, ар кандай курстарды, тренингдерди өткөрүп турабыз. Андан тышкары биз жергиликтүү туризмди өнүктүргөн аракет кылып атабыз. Биз андан тышкары биз онлайн маркетинг менен алек болобуз. Instagram, Facebook, YouTube бизнестерге ошол жакта антип тура өздөрүнүн баракчаларын алып барыш керек.
Арстан Юсупов Next Coworking аянтчасынын уюштуруучусу. Ал коворкинг башлатканда чогуу кызматташуу принцибинде иш алып баруу башында оңой болбогонун айтат.
Ачылганда аябай мындай кыйынчылык болду. бизде аябай көп ар кандай сетевиктер менен, ар кандай секталар менен же интернет клубу деп аташтырып атышты да.
Next Coworking'ке келген жаштардын көбү IT жана соц тармактарды иш алып баруу багытына кызыккандар экен.
Бизде аябай чоң волонтерский школабыз бар. Аларды волонтер катары алып, ар кандай кесиптерди үйрөтүп, анан жакшы ошол кесиптерди өнүктөштүрүп кетсе, биз өзүбүздүн эле командабызга кайтара жумушка алабыз да.
Ош шаарында соңку жылдары жаңы курулуштар арбын жүргөнүн байкаса болот. Ошол эле июн окуясынан кийинки мамлекет салган көп кабаттуу үйлөрдөн тартып, көпүрөлөр, парктар, скверлер, коммерциялык курулуш ишканалары салган үйлөр, айтор түштүк борбору күн санап, бир эле туурасынан гана эмес, тигинен дагы өсүп жаткандай.
Бул район эски шол комбинат району, бирок азыр бар жок эле Юго-Восток деп калышты. Мурда мынул жерде шол комбинат деген завод бар эле. Анын азыр жайында кытайлар Татан деген соода мерекезди ачып неме иштетип атышат. Ошол менен көбүнчөсү билинет бул жак. Анан бул жактан нары бул уже Оштуу университет жаштардын анан дагы бир жакшы жагы бар, бул эс алуу ак бурага жакшы чыгым бар. Ошол жактан барып ысык болгондо барып чөмүлүп.
Үн коогасында катуу жабыркаган райондордун бири Черемушка кичи районундагы эс алуу паркында азыр ийил батпайт.
Ушул 10 жылдын ичинде шаарыбызда өтө көп жаңылыктар болду, курулуштар көбөйдү. Мына биз көрүп турган Ататүрк эс алуу багы дагы ошо жер Черемушканын азыр эртеден кечке ушул жерде спортивный снарядтар бар. Өтө жакшы тротуарлар, эс алуу жерлер, скамейкалар, жаш келиндер балдар менен коляска менен аксакалдар, чал кемпирлер дагы кирип дем алып машыгууларды өткөрүп жүрүшөт. Бул өтө жакшы нерсе. Ушундай парктарды дагы көбөйтүш керек мүмкүнчүлүк болсо.
Ардыгер полковник Марып Жамбулажанов үчүн улут аралык достук аябай жакын тема. Анын аялы кыргыз, келиндери да кыргыздын кыздары.
Өзүм үй бүлөм тууралуу айтсам, биз Нокен районунда эч кандай улуттар бөлүнбөйт. Кыз алып, кыз берип чек арага жакын болгонубуз үчүн Өзбекстан менен чоң акам аялы жеңебиз өзбечка, калган 3 агайинилер бардыгыбыз аялыбыз кыргыз. Балдарыбыз кыргызча, өзбекче, орусча свободно сүйлөшөт. Бизде мындай нерсе болгон эмес и болбойт да.
Марыпжан Мулажанов Ош мамлекеттик университетинде аскер кафедрасында мугалим болуп иштейт. Андан сырткары өзү жашаган көп кабаттуу үйдө комитет башчылык кылат. Бир нече жылда да анын демилгеси менен чаңы чыккан үйдүн короосунда балдар айымчасы пайда болгон. Сексен бирге чыккан Марыпжан аксакал коомдук иштерге активдүү катышып келет. Ошондой эле ал мындан 60 жыл илгери бир аскерде кызмат өтөгөн оштук шериктер үчүн юбилейлик винетка чыгарып бериптир.
Жамалдын аке 85 кирди. Өктөмжан аке жакында өтүп кетти, бир 3-4 ай болду. Махамеджан өтүп кетти, Кубужан аке бар, азыр Момунжан ажык бар, бул жигит өтүп кетти, бул жигит бар. Ичибизде муну турк жигит эле, бул уйгур, кыргыз жигит бар, өзбектер көпчүлүгү. Мына кыргыз жигит. Бул дагы өтө жакшы жигит эле, өтүп кетти, ажыга барып келди.
Марыпжан Мулажановдун байбичеси Заада Райымжанова убагында акушер болуп иштеген. Азыр ардактуу эс алууда отурган эне соңку 30 жылда оожалган муун тарбиядан оолак чоңоюп калганына кейит.
Биздин айылда өзбектер, кыргыздар аралаш эле жашайбыз. Азыр мезгилде деле уулум кыргыз кыз алды, кызым турмушка чыкты кыргыз балага. Үй бүлөдөн көбүрөөк балдарга тарбияны беришибиз керек, ушуну айтып тешибиз керек.
Ош шаарынын кечки жашоосу күндүзгө караганда кыйла жандуу. Айрыкча жай айлары кечки сейилге бардык шаардыктар чыгышат.
Биз азыр Ленина менен кооператив кесилишинде турабыз, ошол эки көчөнүн кесилишинде. Бирок бул Ошто эч ким кесилиш менен сүйлөбөйт да, көчөлөр менен, баары жанагы эми менен, райондор менен сүйлөйт. Азыркы биздин районубуз бул Араванский деп коет. Бул жерде гамбургерлердин биринчилери болуп ошол бул жерде башталган. Студенттер аябай көп. Демек мындай Оштун кандай десем, көп адамдар топтолгон жер.
Жарандык активист Акылай Каримова жаштар, аялдар менен иш алып барат. Ал соңку 10 жылда жаштардын кечкисин эс ала турган жерлери бир топ өзгөргөнүн белгилейт.
2010 жылы бул айта кетчү нерсе, бизде көп парктар жашга аралган эмес да. Анан 2010 кийин аябай мындай бум болуп кетти. Сквер, парк ошолордун баарын карай башташты. Бир гана Оштун мэриясы эмес, ошондой эле жаштар өздөрү скамейкаларды баарын барып краскалап түздөп, анан ушундай кандай бир өзүнө шарттарды түзгөнү баштаганда, анан ошол убакыттан баштап биздин эмебиз дагы мэриябыз дагы мындай көңүл бура баштаган да эмелерге. Ошон азыр бирөөсү мынул жердеги жер 2010 жылы бул жерде деген мындай көп деле эме эмес болчу да, мындай скамейкалар көп болчу, анан мындай эптеме эле болчу. Азыр көп мына эме цемент деп койгон, анан мындай кичине шарттар пайда болуп калды да. Биз кыргызчасында Шейит Төбө, өзбекчөсүндө Шахид Тепа райондобуз. Эмнеге десеңиз, название эмнеге мындай десеңиз, себеби бул Сулайман тоонун ар жагында Курманжан датканын баласын аскан, билесиз э? Ошол жерде шейит болгон. Ошол тоонун дөбөсүндө. Анан тоонун дөбөсүнүн наркы районду Оштуктар Шейит Төбө деп койгон. Же Шахид Тепа өзбекчесинде. Мурун бул жерде эмне болгон? Кадимки эле Оштун көпкү көчөлөрү, махалялары болгон. Бирок бул жер Оштун базарына жакын жер болгондуктан, баягы 2010 жылдан кийин жана базарлар талкалангандан кийин, кафелер талкалангандан кийин көбү бул жерге эме реабилитация болгон да, бул жерде ачылган. Анан бул жерде бир карасаңыз Дубайга окшош, бир карасаңыз Сеулдун тамак жеүчү көчөлөрүнө окшош, анткени эки тең, эки тарапта тең көчөнүн тамак жасай турган жерлер, анан Дубайда же болбосо Нью-Йорктун 5-чи авенюсундай чоң-чоң витриналарды көрөсүз, анын ичинде кымбат Дубайдан тиги Түркиядан келген кийимдерди сатышат.
Жашылча жемиштер саткан маркеттер же болсо көчөдөгү соодалар ушунчалык өзгөрүп, чет жактагы өлкөлөрдүн таасири, ошол Оштуктардын барып аларды көрүп, ушул Ошко дагы ушундай сооданын сатуунун маданиятын киргизүүсү бул дагы 2010 жылдан берки Оштун жакшы жагына өзгөрүүлөрү.
Сиздер уксаңыздар керек, ар жылы Орозо айында, особенно мына 2010 кийин ушул пайда болуп калды да, ушул көчөдө Шейит Төбөдө башталган Орозо жарманкеси башталат. 30 күн бою ушул жерде жөнөкөй эле тургундар өздөрүнүн күнү түнү пышырган тамактарын кечинде саат 2-3 күндүзү башталат дагы, анан кечинде кайнай баштат саат 7 барып ооз ачардын астында. Бул жерге атайын шаардын бүт бурчунан келип көш нан алышат, өпкө куюшат, холодец пышырышат, анан тооктун, балыктан эме жаркой кылып пышырышат.
Даяр эле дасторконго барып коебуз, кала турган.
Туптура, туптура. Анан меймандарыңыз, конокторуңуз келсе тоже ошол эмеден алып барып барсаңыз болот. Анан күндө свежий.
Эмнеси болсо да байманалуу тарых бар Ош шаарында эл жай турмушун кылдыратып, алдыга жаңы пландарын коюп, ар ким өз менен өз алек. Карантин алынып, ишкерлер токтоп калган жумушун бүтөө менен убара. Шаардыктар эч кимиси 10 жыл мурунку июн окуясын ачык сөз кылбаса да, ар бири тынчтыктын баасы кандай кымбат экенин жакшы билет. Пробуразиядагы тарыхы терең, өз колориту бар, кооз, касиеттүү Ош шаары дайыма ушу күнү бүгүнкүдөй бейпил турмушта жашай беришин тилейбиз. Сабыр Абдумомунов, Бексултан Абдыбакир уулу, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттын подкастына гана катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Июнь окуяларына арналган уктурууларды улантабыз. Хирург Асылбек Байгазаков 10 жыл мурда болгон Ош Коо алаңында ооруканада иштеген дарыгерлердин бири. Июнь окуясында анын 5 жыл курган үйү өрттөнүп кеткен. Коогадан кийин 5 баласын алып Бишкекке көчүп кеткен хирург Калаба маалында дарыгерлер кандай шартта иштегени тууралуу эскерип айтып берди. Ал Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбековага Оштогу ал күндөрдү эстеп, борбордогу азыркы жашоосу тууралуу дагы баяндады.
Эртең мененки саат 9 хирург Асылбек Байгазаков шашылыш дарыгерлерди топтоп бейтапты операцияга даярдай баштады.
Безразрезный операция дейді орысша айтқанда. Кесіп жарбай, көзөп кіріп, ошо көзөп видео камераны жардамынан мониторына операциябыз. Алдын өтүндөгү ташын алышыбыз керек.
Хирург бул жерде күнүнө 2 же 3 алдын ала пландаган операцияларды жасайт. Асылбек Байгазаков 10 жыл мурда Ош мамлекеттик университетинин хирургия кафедрасынын башчысы жана Ош облустук ооруканасынын хирургу болуп иштеген. Кандуу коогалаңда жабыркап, биринин артынан бири келип түшкөн бейтаптарды кабыл алган ооруканадагы операциялык бөлүмдөгү абал дагы эле анын көз алдында.
Ошол кездерде кырдаалда биз 16 күн операциядан чыккан эмеспиз. Эрте менен кечке чейин операция ушундай залдын ичинен чыккан эмеспиз. Биз ушул операцион столдун тегерегинде эле турганбыз. Эшиктен стартровочник хирургтар деп коет, алар стартровать этип бизге ранение брюшной полости ичкеңдөйүн, ранение грудной полости көкүрөкөңдөйү, агнестрельный ранение, ножевое ранение, ожог ранение деп эле киргизген. Биз ал кезде больнойдун өңү түсүн эркек аялын билбей туруп эле операция жасап канча операция жасаганыбызды эсептей алган эмес.
Күнү түнү операциядан колу бошогон дарыгерлердин үй жайын ойлогонго убактысы шарты деле болгон эмес. Бейтаптын өмүрү үчүн күрөшүп жаткан маалда үй өрттөнүп кеткени тууралуу маалымат деле Байгазаковдун кулак сыртында калган экен.
Негизги сезим ушул больнойду кантип сактап кала алам экен деп каласың да. Көкүрөкөңдөйүнө агнестрельный ранение болгон экен. Өпкөсүн тазалап барсак жүрөгүн кабына ок тийип ошол жерден кан аткан жери болгон. Ошол жерге келгенде эстеп калдым. Ошондо мени главврач чакырып атат деп утур 2 жыл айтсы. Эмне чакырып атат? Сиздин үйүңүз күйүп атыптыр деген багачы. Ошондо мен эмне дегенди билем, кийин айтышат мага, кийин айтышат. Биз ушундай десек, сиз пожарный чакыргыла деп коюп операцияны уланта бердиңиз. Окуяга аябай өкүнүчтүү. Биринчиден өкүнүчтүүсү канча 460 канча адамды өмүр кетти да. Баягы жанын сактай албаган борлорду элестеп биздин деңизге доминант болгон да. Ошон үчүнбү мен ал кезде кичкен үй күйдү, күйбөдү. Күйдү деген сөз жоктун, эмне болду, эмне болгон билгенде эле ошо жүрдүк. Үй күйгөнүн 10 күндөн барып көрдүм да.
Жок жерден элге бүлүк салган адамдардын дүйнөсүн астын үстүн шүргөн окуянын чордонунда жүрүп, аны кийин тез эле унутуп коюу мүмкүн эмес эле дейт хирург. Ой басып жүрөгү ооруп турган маалда ага Бишкекте иштөө сунушу түшөт.
Сиз Кыргызстан жок операциялар жасаңыз. Макул мага бул жагы туура келди. Сизге мындай кылабыз. Жашооңузду камсыздайбыз, балдарыңызды кетебиз. Айткан негизгиси жакка айткан абарыңызды алып беребиз дегенде макул болуп анан катарын Бишкекке келип иштеп калдым. Бир ата мекенди таштап бир чет өлкөгө кетип аткандай ушундайсыз. Мен бир ай, эки айдай ойлонуп жүрдүм.
Бишкекке келгенден кийин Асылбек Байгазаков жаңы технологияларды жайылтып, эндовидео хирургия багытында жасалган операциялардын 21 түрүн киргизгенин айтат. Ал соңку 10 жылда ушул эмгектердин аркасы менен докторлугун жактап, Германиянын жана Орусиянын бир нече шаарларында окуп, тажрыйба топтоп келген. Ошо тапта жеке медборборлордун биринде башка дарыгер катары шакирттерин таптап келе жатат. Соңку жылдары Ошко тез-тез каттап, кесиптештери менен кызматташып жүрөт.
10 жылдан бери барып келип турам. Азыр акыркы 5-6 жылдан бери Ошкордо жаңы менчик клиника ачылды да. Ушундай деңгээлде, ушундай жаңы оборудовалар менен. Ошол эми кадрларым жөнөттүм да. Хирург, врач өзбек жигит элдер менен бар эле да. Алар менен мисалы үчүн 1 жылдан 2 жылдан барбы барганда согуш болгон, болбогондой эле кадимки ошондой эле алар кайра жумушка келиштир, иште отурушат экен. Менден жаштар бар, улуулар бар. Согушунда сөз кылган эч ким жок, кадимки мурдагыдай эле иштешип.
Беш балалуу үй бүлө Бишкекке келгенде жарага базир алып жашап, акырында олтуруп 5 жыл мурда үйлү болушат. Бишкекте кенже кызы төрөлөт.
Мен келгенде орто сайын тегеренде 9 этаж үйлөрдө жарада үй курулат, жана андай бөлүп төлөй турган укугуна менен балдарым келди. Экинчи уулум, мен болгону азырынча 6 балам бар, 4 уул 2 кыз. Талган күнү түн эле скорой менен алып чыгып туруп, анан эме менен жетип келдим айылгач. Ошон үчүн үй өрттөнгөндө корккон жокмун да.
Байгазаковдун үй бүлөсү күйүп кеткен үйү үчүн өкмөттөн 200 миң сомдук кенемти акча алышкан. Андан бери алар Оштогу күйүп кеткен үйүн тынбай эле оңдоп түзөп келе жаткан экен.
Чындыгында аябай көп эмгек кеткен. Мындай труд эмгек кеткен. Чындыктан оңдоп КамАЗ-КамАЗ машинада кирпич келчиле аны баарыбыз бар түшүрчүлүк экен. 5000, 6000 даже билем канча бир КамАЗга канча штук кирпич батарында эле. Ошонго мага жалко болду. А так көп деле чындыгында аны ойлоп, буну ойлоп атып балдар менен аман калганыбызга сүйүндүм менчи. Себепти жолдон шаардан чыгып атканда көп жакшы эмес эле да. Көп мындай чындыгында туруптарда жаткан көчөдө. Анда ошолорду көрүп өткөндөн кийин уже мындай буюм көзгө көрүнбөй калды.
Байгазаковдун жубайы Гүлкан Алибаева Оштогу күндөрүн көп сагынат. 10 жыл мурдагы окуяны да көз жашсыз эстей албайт.
Ой кеткен кандай жашоо болот экен деп анан эми жашоо кайрадан өз ордуна калпына келе баштаганда шаарга келгенбиз. Августтун аягында уже бул жака жумуш болуп калып эмес болуп калып анан бул жака көчүп келе бергенбиз. Үйүбүз күйгөндөн кийин уже бизди эчтемке кармабай эле калды ал жакта. Келгенден кийин сагындым аябай. Бир жылга чейин прям жакшы көйлө сагынып эле жүрдүм. Бир туугандарыңа жана жашаган жерлериңе туулуп, мен Ош шаарында туулуп өскөнмүн. Ошол чындыгында мен каныма сиңип калган экен. Ошонго бир тойло сагынып жүрдүм. Бир жыл, 2 жылдай сагынып жүрдүм. Анан кийин уже бул жакта уже эметтим уже. Көнүп калдым.
Байгазаковдун балдары Бишкектеги жашоого бат эле көнүп кетишкен. Улуусу Актилек бул жакка көчүп келгенде 15 жашта гана болчу. 10 жыл мурунку окуяны азыр ала чейин эстей албайт. А бирок жакында эле аскердик кызмат өтөп келген жигит өлкөдө тынчтык эле болсо экен дейт.
Түшүнбөйсүң да андай, бул түшүнбөй. Коркунучтуу болгон. Жолдо эшикте адамдар жатканын көрүп, ар ким ар кандай көзүн көргөн нерселерин айтып, ошону угуп коркунучтуу болгон. Андай болбой эле болуш керек. Бир өлкөдө жашагандан кийин бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн анан өлбөш керек деп ойлойм.
2010 жылдагы июнь окуясында 400 ашуун киши каза болуп 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараталган. 57 адам дайымсыз жоголуп, алардын 13 ушул күнгө дээри табыла элек. Дарыгер Асылбек Байгазаков ал күндөр өлкөдө тынчтыктын баасы канчалык кымбат экенин, аны көздүн карегиндей сактоо керектигин көрсөткөнүн белгилейт. Далай адамдардын тагдырын өзгөрткөн мындай окуя кайталанбаса экен деп тилейт.
Бүт элдин жалпы аң сезими көтөрүлсө, каяктагы болбогон мындай национальный улуттук эмеге алдырбай, бизди Кыргызстандай эл ансыз деле аз да салыштырмалуу биздин. Кыргызстанда аз, ошон үчүн улутту калдырбай ким өткөнкү 10 жылкыдагыдай каардуу согуштар жөн эле граждандык болбосо дейм да. Ушул балдар тынч заманда алдыга койгон максаттарын кеңир орундалып бизди карап анан эл журту багып жүрсө экен.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бул эл үнү программасы болдубу экен?
Угуп жатабыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5 миң 100 сом. баланы жалгыз бала.
Эл менен иши жок. Отчёт бергенде
садиктен эле баштап коррупция, мектептен
кырымкер мындай группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Үч баланын энеси Умида Мирзабаева 2012 жылы мугалимдик кесибин журналистикага алмаштырган. Жаңы кесиптин түйшүгүн тартып, такшалып отуруп, эми аймакта таанымал журналист катары Ынтымак телеканалынын жүзүнө айланды. Июнь окуясынан кийин улуттардын ынтымагы үчүн ачылган телеканалда иштеген Мирзабаеванын бейнеси менен кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу тааныштырат.
Ынтымакка келгенде журналистиканы эптеп кете алабы деген сөздөр чыккан. Эптеп кетүүдөн мурда дагы аял кишилердин журналист болушуна жашоосу тоскоолдук жаратат. Ошол нерсе болот деп чоочулаган элем. Машина айдаганда да башында каршылыктар болду. Бирок эң негизгиси күйөөм түшүнүү менен кабыл алып, бардык тараптан колдоп турду. Ушул нерсе мага дем берет.
Шунусу менге катта ютук болду.
Баланын энеси Умида Мырзабаева 2012 жылы мугалимдик кесибин журналистикага алмаштырган. Жаңы кесиптин түйшүгүн тартып, такшалып отуруп, эми аймакта таанымал журналист катары Ынтымак телеканалынын жүзүнө айланды.
Кесиптериңиз албатта алоо даражада деп ойлойбуз ва биздан жыраклашмайын, кийинки саатларда яна сизлер менен бир изолтуу бир толкуларда.
Азыркыга чейин микрофонго мен ушундай наушникти такып, микрофонго кийгенимде,
азыркыга чейин кулакчынды такып, микрофонго келгенимде ичимден бир толкунданып алам. Азырда отурганымда башкача сезимдер болуп жатат. Айрыкча 1-2-3 эфир кетти дегенде бул жерден коштоочу музыка чыга баштайт. Пультту көтөргөндөн кийин башкача сезимде болом.
Башлайбыз да. Ошо пайтта башкача хаяжон болот. Бул микрофон мен үчүн
жашоомдун мазмуну болуп калды. Окутуучулар балдарды кандай жакшы көрсө, мен өзүм да.
Эмне ошо пайтларды эстеп алдым, азыр.
Ошол учурларды эстеп алдым, өчүрүп саласыздар.
Өчүрүп аласыздар.
Кыргыз, өзбек жана орус тилиндеги берүүлөр менен ООГО чыккан Ынтымак телеканалы 2012 жылы алгач радио журнал болуп, жыл аягында телеканал катары иштей баштаган. Радионун түптөлүшүнө Ош, Жалабаттагы Юн коогасы түрткү болгон. Кандуу окуяларды баштан кечирген элдин бири-бирине ишенимин кайтаруу, ынтымакка чакыруу, бириктирүү журналисттердин негизги милдетине айланган. Бул максатта ар улуттун жаштарынан куралган чыгармачыл топ түзүү демилгеси көтөрүлгөн.
ТВ программаларды даярдап жатканыбызда аябай көп кыйынчылыктар жаралчу. Түнкү саат 12:00 чейин калып кеткен убакыттар болгон. Бирок кайнене, кайнатам туура түшүндү. Ал мезгилде экинчи уулум 2 жашта эле. Кечинде 12:00 үйгө кирип келчүмүн. Үй бүлөлүү аял кишинин түндө үйгө келгени биздин менталитетибизге жат. Бирок кайнене, кайнатама, күйөөмө рахмат. Туура кабыл алышты. Бул кыйынчылыктардан тепкич сыяктуу өтүш кыйын болгон, бирок баарын жеңип өтүүгө аракет кылдым.
Кандуу калабадан кийин өзбек тилдүү журналисттердин басымдуу бөлүгү ишин таштап, айрымдары чет мамлекеттерге да чыгып кеткен эле. Мугалим болуп иштеп, бош вактыларында өз алдынча эл аралык уюмдардын журналистика жаатындагы тренингтерине катышып жүргөн Умида ошол учурда ынтымак үчүн табылга болгон экен. Кесиптештери аракетчил Умиданы ошол кездеги Оштогу өзбек журналистикасынын жүзү болгон деп калышат.
Биласыз, социалдык көйгөйлөрдү көтөргөндөн кийин мэрияга барыш керек, ар кандай уюмдарга барыш керек. Ал жерден интервьюларды аласың. Таң калышар эле. Бизде жолук салынган журналисттер кол менен санагандай аз же жок деле болушу мүмкүн. Таң калышчу. Ынтымактан келдим десем, бир карап калышчу.
Ошентип, Умида менен катар бул медиа долбоордо кыргыз, өзбек, орус тилдүү жаштар топтолуп, эл аралап, алардын көйгөйүн, жаңылыктарын ооко чыгарып турушту. Ынтымакты мурдагы жетекчиси Данияр Садиев ошол аралаш тилдүү чыгармачыл жаштардын тобу кадимкидей ынтымактын жарчысы болуп, ишке абдан кызыгуу, жоопкерчилик менен киришкенин эстейт.
Команданын ичинде өзбек, кыргыз, тажик аралаш иштедик да башында. Команданын иштеп кетиши, кичинекей команданын, ошол кийин өтө чоңоюп 100 ашык адам болдук. Ошол команданын ичинде ынтымак, ошол команданын ички атмосфера сыртка да билинип атты да. Ошол коллективдик ынтымак болгондон баштап, болгондон кийин анан ошол жасаган баягы аракеттерибиз көрсөтө баштагандан кийин башка аракеттер баягы менимче коомчулукка да таасир тийди да.
Данияр Садиев 2013-жылкы июнь окуясынан кийин көп тилдүү жападан жалгыз телерадио компаниясы аймактык журналистиканын өнүгүүсүнө чоң салым кошуп, жаңы жылдыздарды элге тартуулаганын белгиледи.
Телекомпания эмне үчүн түзүлдү, биздин миссиябыз эмне үчүн кылып атабыз, ошол нерселерди уюштуруп, түшүндүрүп иштерин биздин көбүрөөк убактыбыз, көбүрөөк баягы усилиябыз, көбүрөөк нервибиз дейинби, ушул нерсе көбүрөөк кетти, чем продукция жасаганга карагандачы. Ынтымактуу команда, анан экинчиси ошол ынтымактуу команданын коомчулукта жүргүзгөн жумушу, кошумча баягы социальный нагрузкасы көбүрөөк рол ойноду да. Ынтымактын кандайдыр бир жетишкендикке жетишсине кандайдыр бир азыр ошол акыркы 2016-2017 жылдары рейтинг боюнча өтө жогорку көрсөткүчтөргө жетип, аймакта биринчи орундарга чыгып, баягы республикада ондукка кирип, алдыңкы компаниянын ордуна киришүүнүн негизги салымдары ушулар болду да.
Учурунда ушундай бийик ой максаттар менен түзүлгөн телерадио компания азыр финансылык жактан каржалып турган кез. Соңку кездери жарнамадан түшкөн каражаттын эсебинен жашап келе жаткан телеканалда кызматкерлердин саны азайыптыр. Түштүк аймагы Өзбекстан менен чектеш болгондуктан ондогон өзбек тилдүү телеканалдар көрсөтөт. Аларды өзбек тилдүүлөр гана эмес, кыргыз тилдүүлөр да көрүп келишет. Мырзабаева калкты жергиликтүү жаңылыктар, өлкөдөгү болгон окуялар жөнүндө маалымат менен эне тилинде камсыз кылуу маанилүүлүгүнө токтолду.
Өзбекче сайтларына очуш керек деп ойлойм, сабабы факат ынтымак өзү жетиш алмайды.
Өзбек тилиндеги интернет сайттарды ачыш керек деп ойлойм. Маалыматтарды бергенге ынтымак жалгыз өзү жетише албайт. Социалдык тармактарда өзбек тилинде берип туруу зарыл. Туура, азыркы муун менен чоңоюп жаткан муун кыргызчаны түшүнүп калды. Аларга маалымат жетиштүү. Анткени алар кыргызча окуганда түшүнөт. Өзбектерде дагы эмес, кыргыздарда дагы балдарын орус мектептерге берип койгон учурлар көп кездешет. Мунун айынан көп сөздөрдү түшүнбөй калгандар бар. Өз тилинде окутуп, маалыматты берүү улуттар арасында достукту чыңдоого, бири бирин туура түшүнүүгө шарт түзөт.
Бир бирине туура түшүнүшлүгүнө келтирип чыгарат деп ойлойм.
Ынтымак 2010-жылы болгон калаабадан кийин өзбек тилинде маалымат тараткан телерадиолордун бири. Жакынкы жылдары жергиликтүү Нур телеканалы да өзбекче берүүлөрдү даярдап баштады. Медиа эксперттер жергиликтүү маалыматтарды башка тилде бөлүшүүдө адистердин жетишсиздиги бар экенин айтышат. Ынтымак телерадио компаниясы кыргыз өкмөтү менен Интернет уюмунун биргелешкен долбоорунун алкагында түзүлгөн. Көп тилдүү медиада азыр 50 ашык кызматкер эмгектенип жатат.
Дастан Үмөтбай уулу даярдаган бул макаланы видеосу менен кошо биздин сайтыбыздан көрө аласыз, дарейги азаттык .org. Сиз азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Кыргызстан таза сууга качан жетет? Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул маселеге арналат. Талкууну Бүбкан Досалиев алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Кыргызстан Борбор Азияда суу башындагы өлкө болгон менен да таза сууга жетпеген айылдар бардык аймакта бар экендиги жашыруун эмес. Ош, майлуу суу, таш көмүр, кант, кара кол шаарларындагы көп кабаттуу үйлөрдүн суу түтүктөрүнөн жайгышы ылай суу акса, Чүй, Нарын, Баткен, Ысык Көл областарынын дээрлик бардык айылдарынын эри ичкен сууга зарбыз деп арызданышат. Миллиондогон доллар турган таза суу долбоору аяктаган менен эмне үчүн ичерге таза суу жок? Азыркы президенттин өлкө элин таза суу менен толук камсыз кылам деген убадасын ишке ашырууга эмне тоскоол болуп жатат? Эмне үчүн суу ресурсу менен мурдагы суу түтүктөрү сарамжалдуу пайдаланылбай жатат? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин алдындагы ичүүчү суу менен камсыздоо жана салкынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаментинин директору Достукбек Ободоев, экология жана техникалык көзөмөл мамлекеттик инспекциясынын мамлекеттик суу ресурстарын жана жайларын көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Сейдахмат Артыкбаев телефон аркылуу катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиз, урматтуу Достукбек мырза.
Рахмат, сау болуңуз.
Алгачкы суроону ушу сизге берейин деп турам. Мына Азаттык радиосунун Эл үнү деген программасы бар. Ошол программага Кыргызстандын баардык аймактарындагы, шаарлардын дагы, айылдардын дагы тургундары ичерге таза суубуз жок деп жайгышы бирдей арызданышат да. Маселен, жогоруда айтылгандай, майлуу суу, таш көмүр, Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары суу түтүгүнөн агып чыгып жаткан ылай сууну тасмага тартып жиберсе, Чүйдүн тегерегиндеги Ысык Ата, Чүй, Панфилов жана башка райондорунун тургундары дагы кумар алаш сууну тундуруп ичебиз деп арызданышат да. Эмне үчүн абал ушундай?
Чынында бүгүнкү күндө ушул калктык конуштарды таза суу менен камсыздоо маселеси аябай чоң бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп турат. Бирок мынакей акыркы 3 жыл аралыгында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бир топ ийгиликтүү жумуштар аткарылды. Буга далил болуп мынакей биз ушул калктык конуштарды таза суу менен камсыздоо боюнча мамлекеттик программаны кабыл алдык 2026 жылга чейин. Ушул программанын алкагында биз ушу өзүбүзгө да план койдук, 2026 жылга чейин ушул жалпы республика боюнча көйгөйлүү болгон айылдардын баардыгын таза суу менен камсыздоо кылабыз деп.
Ушундай айылдардын саны канча?
Бизде бүгүнкү күндө бизде өзүбүз анализ кылып талдап көрдүк. Жалпысынан бизде бүгүнкү күндө 715 айылдын көйгөйлүү маселеси турат. 715 айылдын 282 айылдын бүгүнкү күндө акча каражаты каралды. Биз ушул сырткы донорлордун эсебинен, республикалык бюджеттин эсебинен сырткы донорлорду атап кетсем, бул бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан акча каражат каралып атат, Ислам өнүктүрүү банк тарабынан, Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан, Азия өнүктүрүү банк тарабынан жана республикалык бюджеттин эсебинен капиталдык салымдар беренеси аркылуу биз ушул 282 айылдын маселесин, мындайча айтканда акча каражаты чечилди.
Быйыл чечилеби ушул?
Ушул айылдар боюнча бүгүнкү күндө жумуштар башталды. Анан быйылкы жылга биз ушул 282 айылдын 80 айылын планга койгонбуз. Быйылкы жылы ушул 80 айыл таза суу менен камсыз болот. Бүгүнкү күндө ушул 80 айыл боюнча курулуш иштери жүрүп жатат.
Калган 400 жакын, 400 ашык айылдын тагдыры кандай болот?
Калган, бул да туура маселе, калган айылдардын маселеси боюнча биз дагы кошумча сырткы инвестицияларды тартуу боюнча жумуштарды алып баратабыз. Бүгүнкү күндө бизде планда ушу Корея Республикасы боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кытай Эл Республикасы тарабынан тоже грант маселеси каралып атат, 100 миллионго чейин. Мындан тышкары Евразийский фонд развития деп коебуз, алар менен дагы жакынкы арада биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аларга дагы биз өзүбүздүн концепцияны жибердик. Ушундай бир донорлор менен дагы кошумча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буюрса ушул биз 2026 жылга чейин ушул жалпы көйгөйлүү болгон айылдардын маселесин чечүүгө ушу аракеттерибизди жумшап атабыз. Анан сиз айтып кеттиңиз, бул шаарлар боюнча дагы көйгөйлүү маселелер, туура маселе. Шаарлар боюнча дагы аябай бир чоң көйгөйлүү маселелер жаралып атат. Бирок ага карабастан биз мынакей Евросоюз аркылуу посольство Швейцария деп коебуз, анан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы боюнча да бизде чоң бир долбоорлор башталган. Эгерде бизде республика боюнча 31 шаар болсо, то биз бүгүнкү күндө ушул 20 шаар боюнча уже макулдашууларга кол коюлуп, азыр ушул жумуштар жүрүп жатат. Анын ичинде дагы майлуу суу шаары бар. Майлуу суу шаары ушул 2018 жылы кол коюлган. Азыр бюджет боюнча майлуу сууга 8 миллион каралып атат, 8 миллион евро. Бүгүнкү күндө бул долбоор күчүнө кирди. Азыр как раз тендердик процедура, ушул банктын шарты боюнча тендердик процедуралар жүрүп атат ушул курулуш иштерин баштоого. Быйылкы жылы ушул майлуу суу шаары боюнча курулуш иштери башталат.
Сейдахмат мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Саламатсызбы?
Мына кечээле
угуучулар
Кечээле Сейдакмент мырза, кечээле Бишкектеги Арча Бешик конушунун тургуну Орок айылынан төмөн жагында топтолуп, ана шаарга келчү сууга малдын заңы кошулуп, суу жаман жыттанып жатат деп кайрылды да. Бул конкреттүү бир факт. Мурда ичүүчү суу топтолгон жайлар көздүн карагендей сакталчу эле. Алар стратегиялык өтө маанилүү жай деп эсептелчү эле. Азыр эмне үчүн ушундай көзөмөл жок болуп жатат? Же ичүүчү сууга маани берилбей бара жатабы?
Көпчүлүк учурда бул айыл жерлеринде коомдук бирикпөө болгондуктан мурдагыдай союз убагындагыдай жакшы каралбай калды да. Сиз айткандай тегеректер тосулуп мындып каралбай алган. Коомдук бирик болгондо бүгүн эки адам иштейт экен, эртең бирөө таштап кетип калат экен. Көпчүлүк ушундан болуп атат. Мына азыр өкмөтүбүздүн 2010-жылкы постановлениеси бар, ошо коомдук бирикмелердин суу пайдаланчу немелерин бирикмелерин айыл өкмөтүнүн алдына алуу боюнча азыр ошо боюнча жүрүп атат. Бизде бир 60%тан ашып калды. Кечээки Арча Бешиктеги көйгөй боюнча бул да мурдагы каптажный вариант, баягы булакка жөнөлө туташтырып койгон түтүктөрдүн ушундай каражаттарына сиз айткандай жамгыр жааганда ылайык суу болуп ушундай болуп аткандарда бул 2005-2008-жылдары проектилер мындай жеринде жакшы каралбай анан булак эле маны байлап ошону чогултуп эле алып кеткендер болгон да. Анда кылдараттыргылуу анын техникалык регламенттер жакшы каралбаган да, ошондо башынан проекттер жакшы болбой калган.
Эми ошол мурда башынан кеткен кемчиликти тезинен оңдоо зарыл го дейм. Себеби бул суу бул өмүр да. Ушул таза сууга жетпей жатышынын башкы себеби эмнеде деген ойдосуз?
Туура айтасыз. Ошон үчүн азыр муну жергиликтүү калктагы жергиликтүү бийлик жана көзөмөлдүү органдардагы чогуу иштеп атабыз. Мына азыр эле Достукбек Антыкапарч айтып кетти, проекттер жүрүү боюнча чынында эле 3 жылдык мониторингди алсак, Кыргызстан боюнча ушу урматтуу президентибиздин баягы башкы программасы койгонунан эмилгеси менен мына жакшы кетип атат. Ушул темпте колдоп, жергиликтүү калктагы өзү дагы колдоп, баягы коомдук бирикмелер болгондуктан өздөрү дагы бир кичине салымдарын кошсо жакшы болмок да.
Достукбек мырза, мына президент Сооронбай Жээнбеков президенттикке аттанып жаткан учурда алдыга койгон эң негизги максаттарынын бири ушу элди таза суу менен камсыз кылуу деген милдет алдыга койгон эле. Аны ишке ашыруу үчүн 3 жылдан бери жылдарды аймактарды өнүктүрүү жылы деп атап жатат. Бирок таза сууга миллиондогон каражат жумшалган менен абал өзгөргөн жери жок. Сиз департаментке жаңы келген жетекчи катары ачык айтсаңыз, көйгөй эмнеде болуп атат? Башкаруудагы кемчиликтеби же натыйжага жетүү аракетинин жоктугубу?
Негизинен мен ушу жогоруда айтып кеттим, акыркы 3 жыл аралыгында ушул калк тургунучтарды таза суу менен камсыздоо боюнча бизде аябай эле жакшы жумуштар башталды уже. Мен уже жогоруда айткандай 107 айылды биз таза суу менен камсыз кылдык. Быйылкы жылга ушул 80 айылды пландап атабыз. Жылдын аягына чейин ушул 80 айылды биз камсыз кылабыз. Анан ушул көйгөйлүү маселелердин бири болуп, бул албетте бул жана салынган объектилерди мындан ары сактап калуу маселеси болуп атат да. Анткени биз жана сырттан инвестицияларды тартып ушул долбоорлорду салып беребиз. Анан мындан ары бул объектти тейлеп эксплуатация бул уже жергиликтүү бийликтин функциясы болуп саналат. Анан ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар муну өз деңгээлинде башкара албай, ушул салынган объектилер 2-3 жылга жетпей эле кайра эле ушул жарактан чыккан учурлар болуп атат да. Анан биз дагы жалпы ушул салынган объектилер боюнча анализ жүргүзсөк, чынында көп эле айылдар ушул өз деңгээлинде тейлемей жатат да. Мындан бир болгон себеби бул тариф маселеси болуп атат, эң негизгиси көйгөй маселеси да. Анткени бул ичүүчү сууга төлөш керек да. Вот анан кийин ушу жер жеринде ушул поставщики питьевой воды деп коебуз, эми бүгүнкү күндө жанагы общественный организациялар, сооплуулар,
анан колдонуучулар ассоциациясы,
ошолор болсо бүгүнкү күндө эксплуатация кылат. Анан бирок тилекке каршы ушул тарифти өз убагында чогултпайт. Анан бизде анализ кылсак ушул тарифтин чогулушу 30-40% эле чогулат экен. Это бир маселеси да. Анан бул мисалы салынган объекттер тең эле жарактан чыгат да, бир жери жарылат, кайра муну обслуживать этип ремонт кылыш керек да. Анан кийин тариф чогулбаганына байланыштуу болушу салынган объектилер көпчүлүк эле каралбай калып атат да. Анан экинчи көйгөйлүү маселе бул ушул жана тарифти бекитүү маселеси болуп атат. Бул дагы ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдын функциясы болуп саналат. Бирок тилекке каршы ушул тарифти бекиткенде дагы ушул өз наркы деп коебуз, себес тоймайбыз да. Мисалы бир куб болсо 10 сом деп коелу, бирок ушул жергиликтүү депутаттар тарабынан бул ниже себестоимости бекитилип 30-40% төмөн бекитип атат да. Анан соответственно муну эртең бир жагынан тариф чогултпайт, анан экинчи жагынан бул ниже себестоимости бекитилип атат да. Анан кийин эле каралбай калып атат бул системачы. Анан барып эле ушул объект туура эмес салынган деп эле өкмөткө күнөөлөрдү койгон көп учурлар болуп атат да. Анан биз акыркы мен жогоруда айткандай бүт жана салынган объектилерди биз ушул госэкспертизадан өткөрүп, мыйзам чегинде госкомиссиялардан өткөрүп, мыйзам чегинде ушул айыл өкмөттөрдүн муниципалдык менчигине өткөрүп берип атабыз да. Анан мындан ары ушул тейлөө маселеси аябай бизде чоң бир көйгөй болуп атат. Анан кийин дагы ушул долбоорлорду даярдоо боюнча бизге вот көп эле ушул бизде 453 айыл өкмөт болсо ушул көп айыл өкмөттөр кайрылат, ушул долбоорло сметалык иш кагаздарын даярдап бергиле депчи. Анан биз албетте бул маселелерди тоже биздин өзүбүздүн годовой бюджетке киргизип даярдап берип атабыз. Бирок буга дагы убакыт көп кетип калып атат, жарым жылга чейин да, даярдагангача. Анан биз да ушул айыл өкмөттөргө сунуштап кетет элек, буга чейин да сунуштап келгенбиз, хотя бы өзүңүздөрдүн бюджетиңерден ушул БСДны даярдап берсеңер, бизге уже жеңил болчу да, уже сразу эле биз ушул курулуш иштерине бийбит этет элек да тендерлердичи. Анан кийин алар өздөрү көп эле айыл өкмөттөр ушул дотацияга тургандыгына байланыштуу ушул БСДны да даярдап бере албай атышат да.
Жалпы эле республика боюнча ушул ичичү сууга бирдей баа коюп туруп, анан аны мыйзамдык, жалпы мыйзамдык негизде таратса болбойбу?
Жок, бул андай болбойт, потому что бул таза суу системасы биртке башкача. Мисалы бул негизи бул салынганда таза суу системасы, бул выбор источника водоснабжения деп коебуз да. Мисалы бир айыл өкмөттө жердин астынан чыкса суу, ал жакта уже скважина болот, тиги насостору электрди целом да. Анан коңшу айыл өкмөттө мисалы 10-15 километр коңшу айыл өкмөт болсо, аныкы может открытый источниктен алышат да, анан ал жерде анын тарифи окшош болбойт, ал жакта уже төмөн болот тарифи, если открытый источник болсо да. А если скважинадан брют этсек, бул уже биртке себестоимостьтан кымбатыраак болот да, и соответственно жер жеринде тариф бирдей болбойт. Это ар айыл өкмөттүн тарифи ар кандай да. Анан мен ушу жогоруда айткандай ушу тарифти бекитүүдө дагы биздин ушу тилекке каршы айыл өкмөттөр тарабынан да аябай тарифти кандай бекитүү боюнча дагы мындай потенциалдары төмөн болуп атышат,
билимсиздик болуп атабы.
Анан кадр маселеси да аябай бизде бир көйгөйдү жаратып атат. Анан биз буга чейин да ушу методологияларды иштеп бергенбиз, истево складывай атса да, тариф полностью
кантип түзүү керек деп.
Анан аларды да биз жер жерине презентация кылып бүт айыл өкмөттөрдү окутуп, анан ар бир бизде вот международный проекттер болгондо өзүнчө бир компонент болот, институциональное развитие депчи. Анан ошол компоненттин алкагында биз ушул айыл өкмөттөрдү, СОПУПЛарды биз окутабыз да. Анан бирок тилекке каршы жана кадр маселеси боюнча текучесть болуп ушундай бир көйгөй жаралып атат да.
Анан жалпы республика боюнча ушул ичичүү сууга жана электрди, электрондук эсептегичтерди коюу аракети барбы?
Бул туура маселе. Биз азыр ушу сырткы донорлордун эсебинен биз ушу кайсы айылда болбосун, именно ушу международный проекттердин алкагында биздики ушу основной бир компонент бар, именно установка счетчиков да. Биз буларды албетте коебуз, потому что бул азыр счетчиктерди койгон айылдарды биз байкап атабыз.
Мына Бишкектин тегерегиндеги айрым айылдарда ушу ичичүү суу менен огородторун сугаргандар көп экен дагы, ал эми башка аймактарына, башка көчөлөргө суу жетпей калып жатат. Ошон үчүн электрондук эсептегичтерди коюп туруп, анан кийин бул суу пайдалануу, ичичүү сууну пайдалануу маданиятын калыптандыруу зарылго.
Бул туура маселе. Биз ушу азыркы болуп аткан ушул долбоорлорго биз өзүнчө бир ушул компонент киргизгенбиз, именно установка счетчиков. Анан буларды биз коюп атабыз. Да, туура.
Сейдахмат мырза, ушул ичүүчү суу топтолгон жайлардын ошондой эле жайларды куруу талабына ылайык курулбагандыгынан улам айылдарда ылай суу агат деп адистер айтышат да. Мисалы үчүн Жете Өз районунун борбору Кызыл Сууда тургандар жайгышы жошого толгон кызыл сууну тундуруп ичишет. Ушундан улам бөйрөк, боор ооруларына тиши бузулгандар аябай көп экен да. Сиз иштеген инспекция эмне үчүн ушундай көрүнүштөрдү акырындап болсо дагы жоюуга умтулбай жатат? Өкмөттө берилген отчет тараптан жакшы, бирок абал баягыдай эле болуп калып атат да.
Туура айтасыз, ал жете өздөгү маселени билебиз, жеринен барып көргөнбүз. Бул жете өздөгү маселе 2008-жылы курулган экен. Ошол Абдыкабаев айткандай, суудан тыттык суу алып келип, ошол жерге топтолуп, андан кийин кеткен да. Ошону жеринде ошол убакта жергиликтүү айыл өкмөттөр, жергиликтүү жердеги активисттер ошол жердин шартын проект чийгендерге жакшы көрсөткөн эмес да. Биз алардын көпчүлүгүн ар үстүн жаптыртып, дагы бир жанына тундуруучу ошондой суу кампаны курдуртуп, ошондой немелерди, эскертмелерди берип атабыз, ошондой жүрүп атат. Түшүнүп турасыз, мындай нерселер көп. Мына Ош шаарында да ошондой болгон. Мына Бишкектин жанында эле биздин мына Койташ Көк Жар айылында да ушундай. Мунун баардыгы илгери жеринде жакшы проектине карабай келген экен. Мына азыркы 3 жылдан бери мына Атыкбаев айтып атат, 3 жылдан бери да мындай нерселерди биз өткөзбөй атабыз. Немеге булакка байлап үстү ачык болгондорду. Биз баарына сунуштап атабыз, жердин астынан скважинаны алып, ошондон тундуруп, анан хлораторный же болбосо токсицидный деп коет, баягы ичиндеги суунун ичиндеги адамга зыяндуу элементтерди алып салуу, ошол жерди өлтүрүү баары боюнча мындай иштерди жүргүзүп атабыз биз. Быйыл былтыркы жылга например ушу 200-дөн ашык таза суу боюнча арыз түштү да элдерден бизге эле таза суу эле боюнча. 2017-жылы болгону бир 51 таза суу айылына түштү эле. Мына ошондон эле билип койсок болот, 3 жылдын арасында элдин ишеними мамлекеттик инспекцияга кайрылды. Жеринде колдон келишинде чечип атабыз. Көпкө келип келип эле жергиликтүү бийликке, жергиликтүү ошо суу чыгаруучу ассоциацияларга келип атат. Коом менен башында айтпадымбы, бул коомдук бирикме болгондон кийин булардын баягы жоопкерчилиги аз болуп калат экен да. Анан ошондуктан ушундай нерселер болуп калат экен. Азыр өзү биз сунуштап атабыз өкмөткө дагы ушу таза суу проектилери болгон жердин баардыгына муниципалдык ишкана ачып, ошо айыл өкмөткө бериңиздер, өткөзүп бериңиздер деп жыйынтыгын ачып, ошондой деген сунуштарды берип атабыз.
Ошол мыйзам чегинде тезирээк жасаса болбойбу?
Ошо мыйзам чегинде азыр мына күйдүн тегерегиндеги проект болгон жерлерде муниципалитеттерди ачышып кылып атышат. Мынакей Сокулукта, Алексеевка жана Панифовск районунда ачылышты. Азыр өздөрү да элдер да кылып атат, учетчиктерди коюшуп 6 үйгө коюп, бир неменин ичинде, колодечтин ичинде. Азыр чынында эле экономия башкасы бар, өздөрү учетчик койгон өтө жакшы нерсе болот экен. Ошону ушуну биз жандандырышыбыз керек экен деп билип койгонго.
Сейдахмат мырза,
өзгөн районда болдум, бир немеге 1 жылга 50 сом төлөйт экен. Ал сиз айткандай огородду чыгарып атат, помидорду чыгарып атат, агыз коет экен, жогору жактагыларына же болбосо этаждуу үйлөргө жетпей калат экен.
Сейдахмат мырза, ушу сиздердин инспекцияда мыйзам бузуулар бузган жактарга карата чара көрүү функциясы бар. Мисалы үчүн совет доорунда курулган суу түтүктөрү эскирди деп таза суу долбоору башталбады беле? Бирок ошо таза суу долбоору киргизилген айрым айылдарда натыйжа жакшы болгон жок. Мисалы үчүн мен жакшы билген Жетегүз районундагы Дархан айылында ушул таза суу долбоорунан кийин бир кезде оргустап агып жаткан аккан суу жок, азыр курттаган ылай сууну тундуруп ичип отурушат. Бирок ага жоопкерчиликти эч ким тарткан жок. Эгер ушундай элдин саламаттыгынан, жеке кызыкчылыгын жогору койгон адамдар жазаланса, натыйжа болор беле? Сиздер бир жылда мисалы үчүн орто эсеп менен канча адамга, кызматкерге чара көрүү аракетин көрөсүздөр?
Биз 2019-да айтып берейин, 2019-да 2,253,000 сом өлчөмүндө биз айыппул салдык ушу таза суу менен камсыздануучу субъекттерге салдык. 4 материалды сот өткөзбөдүк. Ошо таза сууну убагында курулбаган курулушчуларды өлтөндө, ошону тейлеген коомдук бирикмелер жөнүндө ушундай кайра ылдырган учурларыбыз да болуп атат. Мына бүгүн эле Чечебай деген Өлгөн районунун Чечебай деген айылындагы 70 метр жерди кайра каздырып, куруп аткан жерден кайра каздырып, кайра оңуна келтиртип, баягы элдин талабына ылайык проектиге тактатып ушундай иштерди алып барып атабыз.
Достубек мырза, ушул жаатта сиздердин аракетиңиздер кандай?
Негизи бул туура маселе. Убагында ушул 2000-жылдары бизде ушул чоң долбоору башталган болчу. Бул 2012-жылы ишке ашырылып бүттү. Ушу сиз айткандай таза суу долбоору да. Биз ушул таза суу долбоорунун алкагында жалпысынан республика боюнча 533 айыл таза суу менен камсыз болгон. Бирок тилекке каршы көп эле айылдар бүгүнкү күндө уже иштебей чыгып, мен жогоруда айткандай көйгөйлөрүн эсебинен да. Анан негизи эле ушул убагында ушул таза суу долбоору болгондо, бул ушу дизайн проекти деп коебуз. Негизи долбоор туура эмес жүргөн учурлар болгондо, вот ушул долбоорло сметалык иш кагаздарды даярдаганда дагы туура эмес даярдоо жүргүзүлгөн.
Ичке суу түтүктөрү орнотулуп калган көп айылдарда.
Анан кийин бул жанагы
асбесттен жасалган суу түтүктөрү коюлган.
Ошондой убагында да бул ушу 2000-жылдары жаңы ушу долбоор башталганда убагында да мүмкүн ушу кемчиликтери болгон ошол кезде. Анан биз ушул 2012-жылы бул долбоор жабылды. Анан жабылганда биз ушу департамент жаңыдан түзүлүп, жаңы функциялар менен түзүлгөндө, вот анан биз департамент комиссия түзүп, жалпысынан ушул текшергенбиз да, вот анан 47 подпроектти биз прокуратурага өткөрүп бергенбиз. Ушул кайсы айылдарда ушул кандай көйгөйлөр туура эмес болгончу, ушул 533.
Ошолор жазаландыбы?
Анан кийин бир прокуратурага өткөрүп берилип, анын 18 иши, 47 подпроекттин 18 подпроектиси бул сотко берилген. Тиешелүү чаралар көрүлгөн. Анан сиз могу Дархан айылында айтып кеттиңиз да, убагында бул долбоор жасалган биринчи этапта. Биз бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк банктын этабына, экинчи этабына киргиздик. Бул Дархан айылынын бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылдын ушул планында Дархан айылы бар. Жылдын аягына чейин буюрса бүтүрүп беребиз.
Достубек, ошо Бишкектин жогору жагындагы Таш Төбө, Наламедин районундагы Бирлик деген айылдар, Сокулук районундагы Новопавловка, Ысык Ата районундагы Кош Коргон, Наламедин районундагы Көк Жар деген айылдарында жайында такыр суу көрбөйбүз деп арызданганда болуп жатат. Алардын көйгөйү качан чечилет?
Эми Көк Жар айылы боюнча да мен да жакында барып келдим. Бирок биз былтыр бул Көк Жар айылы боюнча да ушул капиталдык салымдар беренеси боюнча проектке киргизип, ушул 12 миллион каржыланган. Скважиналар жаңы бурут этип бүгүнкү күндө населениясы Көк Жардыкы чоң көбөйүп атат. Анан кийин биз дагы кошумча дополнительно дагы бир скважина бурут этип беребиз деп азыр планга киргизип атабыз. Кийинки жылы ушул кошумча да бир скважина бурут этип, анан жалпы айылды камсыздоо боюнча иш алып барып атабыз да Көк Жар айылын. Анан деги эле ушул жайкы маселесинде сиз туура айтасыз, бул жанагы өздөрүнүн жана огороддорун ушул суарган учурлар болуп атат да, вот ушуга тилекке каршы ушул суу өзүн келип жетпей калып атат да. Вот
азыр Сейдакмат мырза, ушу суу бошунда, суу башында отуруп алып, анан таштагандарды жазалоо күчөтүү зарылбы? Мисалы Алыс Барбай эле Бишкекти аралап өтсөк, бул Аларча суусунун жээги таштандыга айланды. Эмне үчүн ушул арыктарды тазалатып, суунун жээктерин жакшыртуу аракетин дагы талап кылбай жатасыздар?
Жылына жазгы жана күз күнүмдө дайыма инвентаризация жүргүзүп, ушу суу каналын Бишкектин тегерегине айтсак, Аларча аламеделерине беребиз. Дайыма бул кимге караштуу экен, мына Зеленстрой дегени бар, жашыл немедин муниципалдын предприятиясы, ошол жака берип атабыз. Элди дагы токтотуш кыйын экен чынында. Бул эл да бул жерде өзүбүз дагы мындай сабаттуу болуп, илгерки фрунзедей жашыл немеси сактаганыбызды элге дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек экен, эмне деле көбүрөөк көрсөтүш керек экен. Бирок биз тараптан штрафтар салынып атат. Быйыл эле мына Зеленстройго штраф салынды, ушу мыйзам чегинде,
түшүнүктүү
кодекстин негизинде.
Демек, рахмат. Демек, кыргыз эли эзелтен суу кордогон кор болот, суу сыйлаган зор болот деп айткандай, жана президент алдыга койгондой, эл тезинен таза суу менен камсыз болсо, айрым футуристтер айтып жаткандай, 2030-жылдан баштап Борбор Азияда суу көп талаштын башы болуп калышы ажеп эмес. Сиздер ага жеткирбөөгө аракет кыласыздар деген үмүт менен бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман, сиз Кыргызстан таза сууга качан жетет деген арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Талкууга суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин алдындагы ичүүчү суу менен камсыздоо жана сарқынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаменти директору Достукбек Ободоев жана мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын башкармалыгынын башчысы Сейдакмат Артыкбаев катышты.
Көгө бүлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Обудан кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Сайтыбыздын дареги azattik.org, ал эми социалдык сайттардан Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Медиа, Азаттык Кежи деп издеңиз. Бүгүнкү жекшемби күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз. Бишкекте